Gavēņa kalendārs. Kas lūdz, tas saņem.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums tiks atvērts. Jo katrs, kas lūdz, saņem, un kas meklē, tas atrod, un klauvētājam tiek atvērts. Vai tad starp jums ir cilvēks, kurš savam dēlam dotu akmeni, kad viņš lūgtu maizi, vai arī pasniegtu čūsku, kad viņš lūgtu zīvi? Tātad, ja jūs kaut arī esat ļauni, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, tad jo vairāk jūsu tēvs, kas ir debesīs, dos labu tiem, kas viņu lūdz. Visu, ko jūs vēlaties, lai cilvēki jums darītu, dariet arī jūs viņiem, jo tas ir likums un pravieši. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.
Lai top slavēts Jēzus Kristus, mani sauc priesteris Aivars Līcis. Šodienas evaņģēlijā Jēzus aicina savus mācekļus lūgt, meklēt un klauvēt. Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums tiks atvērts. Jo katrs, kas lūdz, saņem, un kas meklē, tas atrod, un klauvētājam tiek atvērts. Šos Jēzus vārdus, protams, var attiecināt uz vienu no tradicionālajām gandarīšanas formām, kas ir lūkšana, un kuras mērķis ir pieaugt draudzībā ar kungu, taču tas ir arī apsolījums, ka debesu tēvs atbild uz savu bērnu lūgumiem. Varbūt nevienmēr tā, kā mēs to bijām gaidījuši, un nevienmēr tik ātri, kā mēs to bijām cerējuši. Tomēr, ja mēs lūdzam, Dievs dod to, kas ir mūsu pestīšanai vispiemērotākais. Šai rakstu vietai ir arī cilvēciskais līmenis. Ar to es domāju iziešanu no savas šķietamās pašpietiekamības. Lūgt, meklēt, klauvēt pie otra cilvēka sirds. Tikai Dievs ir pašpietiekams. Ik viens cilvēks ir ierobežots, un viņam ir nepieciešams ne tikai Dieva, bet arī līdzcilvēku atbalsts. Tāpēc Dievs radīšanas grāmatā teica: nav labi cilvēkam būt vienam. Kā saka pāvests Francisks grāmatā Pazemības ceļš, tad viens no pašpietiekamības ilūzijas iemesliem ir manta. Jo cilvēks var viegli salikt savu drošību un paļāvību materiālajās vērtībās. to ilustrē līdzība no Lūkas evaņģēlija, kur ir teikts: mana dvēsele tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tie ir neprātīgā Jēzus vārdiem cilvēka vārdi. Daudziem cilvēkiem, kuri kaut arī apzinās savas robežas, tomēr ir grūti lūgt palīdzību. Bieži arī ļaunais kārdina noslēgties sevī, klusēt, tikt galā pašam ar savām problēmām. Līdz ar to viens no gavēņa laika askētiskajiem vingrinājumiem varētu būt lūgt palīdzību. Vai tev ir viegli palūgt palīdzību otram? Apzināsimies, ka tas ir arī pazemības vingrinājums. Tāpat padomāsim, kas manā dzīvē ir tas, uz ko es salieku savu cerību, bet kas nav Dievs. Brāļi un māsas, pārvarēsim šodien savas pašpietiekamības robežas un palūgsim kādam palīdzību, lai Dievs jūs svētī.
Cilvēka pašpietiekamība nekad nav abstrakta. Tā ir tāda sirds attieksme, kura tiecas pēc mantas, kas to vilina, iemidzina un piekrāpj. Mana dvēsele tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmo. Lūkas evaņģēlija, 12. nodaļa, 19. pants. Un te parādās dīvains paradoks. Pašpietiekams cilvēks būtībā vienmēr ir mantas vergs, un jo vairāk viņš tiek paverdzināts, jo vairāk izjūt to, ka viņam šajā savā pašpietiekamībā nepietiek. Pazemības ceļš, 35. līdz 36. lapas puse. Vai man ir viegli lūgt palīdzību? Vai savā dzīvē ar visu galā tieku pats, un citu palīdzību man nav vajadzīga? Vai esmu atkarīgs no kādas lietas, mantas, naudas, uzslavas, viedokļa, cilvēka? Šodien pārvarēšu savas pašpietiekamības robežas un palūgšu kādam palīdzību. Gavēņa kalendārs.